Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Prošlo je 9 časova i vrijeme je da krenemo novim putevima znanja. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim temama, pa ako ostanete uz program Radija Republike Srpske, moći ćete slušati naša sljedeća pripovijedanja. Rubrika Upoznajmo Srpsku danas vam otkriva ljepote opštine Gacko. U historijskim izvorima ovo područje prvi put se spominje u ljetopisu popa Dukljanina oko 1150. godine, a u dubrovačkim arhivskim spisima 1278. godine nakon poznate bitke na Gatačkom polju, koja se dogodila 1276. godine između vojske srpskog kralja Uroša i njegovog sina Dragutina. Današnji grad Gacko dobio je ime 1880. U ovoj opštini rođen je i grof Sava Vladislavić Raguzinski, diplomata na dvoru ruskog cara Petra Velikog. Od znamenitosti prirodnog i kulturnog nasljeđa, kao i turističkih atrakcija, najpoznatiji su planine Zelengora, Volujak i Čemerno, izvori Neretve i Sutjeske, prirodna i vještačka jezera, brojne živopisne rijeke bogate ribom pastrmkom, te lov na visoku i nisku divljač. Ovaj prirodni biser krasi i prvo vještačko jezero u Bosni i Hercegovini, jezero Klinje. Predstavit ćemo vam i ljekovite sastojke paškanata. Po prehrambenim i ljekovitim svojstvima, paškanat ili paštrnak spada u red najvrijednijih povrtlarskih kultura. Za razliku od ostalog korijenastog povrća, paškanat ima više mineralnih sastojaka, naročito kalijuma. Najviše ima vitamina C, E i beta karotina. U zvaničnoj medicini nije priznata njegova ljekovitost, ali je koriste poštovaoci ljekovitog bilja. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja danas ćemo vas posjetiti na djela književnika Guy de Maupassanta. Listat ćemo stranice njegove pripovijetke Gospođica Erme. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme. Riznica znanja. Krećemo na još jedno zanimljivo putovanje Republikom Srpskom. Danas ćemo posjetiti jugoistočne predjele naše republike, tačnije opštinu Gacko. S geografskim karakteristikama i prirodnim ljepotama ove opštine upoznaće vas Marko Stanojević, asistent na odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Poštovani slušalci, ovaj četvrtak svodimo na prostor Istočne Hercegovine, gdje ćemo se upoznati sa najvažnijim geografskim odlikama opštine Gacko. Gacko, kao opštinska teritorijalna jedinica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, se nalazi u istočnom dijelu entiteta. Zajedno sa opštinama Nevesinje, Berkovići, Ljubinje, Trebinje i Bileća, čini jedinstven prostor Istočne Hercegovine. Gatačka opština zahvata površinu od 736 km2. Grad i opštinski centar Gacko leži na 43 stepena i 10 minuta sjeverne geografske širine i 18 stepeni i 32 minuta istočne geografske dužine. Teritorija opštine Gacko leži između 43 stepena 1 minuta i 43 stepena 21 minuta sjeverne geografske širine i 18 stepeni 20 minuta i 18 stepeni 43 minuta istočne geografske dužine. Nadmorska visina naselja Gacko je 956 metara. Prosječna nadmorska visina opštine Gacko je preko 1000 metara nadmorske visine. Na severu graniči s opštinama Foča i Kalinovik, na zapadu s opštinom Nevesinje, na jugu s opštinom Bileća, a na istoku s opštinama Nikšić i Plužine. U geološkoj građi po starosti se ističu trijaski sedimenti, to jest krešnjački dolomiti i flišne stijene. Nastale su prije 200 miliona godina. Neogeni sedimenti su vezani za dno Gatačkog polja na oko 40 km kvadratnih, a nastali su prije oko 30 miliona godina. U donjim tokovima rijeka su aluvijalni sedimenti nastali u geološkoj današnjici. Gatački kraj je prostor hercegovačke zone i dio spoljašnjih dinarskih planina i geološki je dobro proučen. Najveći značaj imaju ležišta lignita u Gatačkom polju. Boksita imaju u jugozapadnim padinama Đeda, a bijelog boksita na padinama Troglava. Na zapadnoj strani Lebršnika ima mangana. Ugalj se javlja u tri sloja i eksploatiše se dnevnim kopom. Donja kalorična vrijednost je oko 2800 kalorija. Ogromne su rezerve betonita i lapovca, a ima i kvarcnog pijeska. Gatački lignit nastao je prije oko 15 miliona godina. Planine su nastale alpskom orogenezom, a kao Dolinaridi ili mlade venačne planine prije 40 miliona godina. Reljef je tektonski predisponiran, a oblikovan je spoljašnjim silama, posebno kraškom i fluvijalnom erozijom. Ovo je tipičan dinarski holokarst. Pravac pružanja planina i Gatačkog polja je dinarski, odnosno severozapad i jugoistok. Bitno obilježje je podzemna kraška hidrografija. Ima manjih polja u kršu, kraških uvala, kraških luka, vrtača, škrapa, jama, pećina, ponora i estavela. Najveće i najznačajnije je Gatačko polje, koje leži na nadmorskoj visini između 930 i 960 metara i spada u grupu visokih kraških polja. Dugo je oko 20 km, a prosječna širina je oko 3 km. Dijeli se na gornje i donje polje. Donje polje se dijeli na veliko i malo. Po pravilu na severnim stranama su izvori, a na južnim ponori. Veliko polje ima površinu od oko 60 km kvadratnih, a malo polje 8 km kvadratnih. Nekadašnje neogeno Gatačko jezero oteklo je rijekom Zalomkom i rijekom Mušnicom podzemnim putem, a dijelom jamama i ponorima na obodu polja. Na severu Gatska je kraška površ ponikve. Južno je Cerničko polje koje je 100 metara niže od Gatačkog polja. Cerničko polje ima pravac pružanja zapad-istok i odstup od dinarskog pravca pružanja zbog rasjedanja. Ima površinu od oko 3 km kvadratna. Opština Gatsko omeđena je brojnim planinskim vijencima, Zelengorom, Volujkom, Vlasuljom, Maglićem, Lebršnikom, Koviljcem, Manitom gorom, Golijom, Ćurilom, Sominom, Troglavom, Babom, Bjelasnicom, Vilovicom i Dumušem. Najznačajniji prijevoji su Čemirno i Ravno. Najviša tačka je Volujak na 2336 metara nadmorske visine, a najniža Vratar na 710 metara, što znači da je razlika najviše i najniže tačke u opštini oko 1620 metara. U hidrografskom smislu osnovno obilježje predstavljaju ponornice, no razvijena je površinska hidrografska mreža koju čine izvorišta Neretve, Izgorke i Jabučice, zatim rijeka Mušnica, Gračanica, Zalomka i niz rječica i potoka. Od jezera najznačajnije su dva vještačka jezera, Klinje i Vrba. Klinje je prvo vještačko jezero u Bosni i Hercegovini, nazvano po toponimu Klini. Površina jezera je 26 hektara. Akumulirano je od 1891. do 1896. godine, izgradnjom kamene lučne brane, prve ove vrste na Balkanu. Brana je pravljena za potrebe navodnjavanja Gatačkog polja. Čemerno i Gatačko polje predstavljaju vododijelnicu Jadranskog i Crnomorskog sliva. U Gatačkom polju tla su mineralno močvarna, ima i ritske crnice, crvenice i smeđeg tla. Gatsko je planinski region, ima razvijenu šumu, najviše bukovu, na visinama iznad 1000 metara. Ima hrasta sladunca, medunca i kitnjaka, zatim cera, jasena, graba, drijena, a na visokim planinama četinara, kao što su bor, jela, smreka i tisa. Sjeverni dio Gatačke opštine bogat je bujnim i sočnim pašnjacima. Gatačka opština je poznata po bogatstvu raznovrsne niske i visoke divljači, ptičjem svijetu, ribi potočnoj pastrmci i endemskoj vrsti gaovica, a nije isključeno da u kraškim pećinama ima i čovječje ribice. Prvi pouzdani istorijski podaci vezani za prostor datiraju iz rimskog perioda, jer je Gatsko i tada bilo značajno tranzitno područje. Sloveni su se naselili u 7. vijeku. Godine 1479. Stjepan Vukčić Kosača stvorio je svoju državu Hercegovinu. Glavni put išao pravcem Dubrovnik, Trebinje, Jasen, Ljubomir, Bileća, Korita, Cernica, Gatačko polje, Čemerno i dalje dolinom Drine. Na području opštine ističe se grad Ključ, koji se spominje 1426. godine kao prestolnica bosanskog velikog vojvode Sandalja, a zatim hercega Stjepana i njegovih sinova. Turci su Ključ zauzeli tek 1468. godine. Padom po Turke, ovaj dio Hercegovine postaje periferan i gubi na značaju. Doseljavaju se Turci i Muslimani, Srbi seljavaju, a česte su bune i sukobi. Srbi starosjedioci napuštaju niska staništa i naseljuju se u brda i planine. Ključ je bio vlasništvo hercegovačkog paše, sjedište vojvode, sjedište janjičarskog serdara, sjedište dizdara, kadije i drugih turskih velikodostojnika. A 1687. godine Ključ je postao sjedište kapetanije. Gatsko je imalo funkciju kadiluka. Naselje Avtovac potiče iz rimskog perioda. Za vrijeme Turaka bio je značajniji od današnjeg naselja Gatsko, kao i za vrijeme Austro-Ugarske. Padom pod Austro-Ugarsku vlast, Gatsko imalo pogranični značaj. Austro-Ugarska je sve radila organizovano, sistematski i planski. Puteve, ceste, škole, pošte, zatvore, kasarne, utvrđenja. Prvi put u Austro-Ugarskim izvorima Gatsko se spominje 1880. godine. Srbi se ponovo iseljavaju, a najviše u Crnu Goru i Dalmaciju. U Gatsku se osniva Kotarska bolnica, zatim pošta, garnizon u Avtovcu i 6 okružnih stanica. Oko 1895. godine bilo je preko 1000 vojnika. Školstvo je doživjelo krupan preobražaj, znajući da se oko 90% stanovništva bavilo ekstenzivnom poljoprivredom. Gatsko se u istorijskim izvorima prvi put pominju u ljetopisu Popa Dukljanina oko 1150. godine, a u dubrovačkim arhivskim izvorima 1278. godine, nakon poznate bitke na Gatačkom polju, između srpskog kralja Uroša i njegovog sina Dragutina. Najpoznatiji ustanci koji pominju istorijski izvori su ustanak vojvode Grdana Nikšića 1597. godine, Gatački ustanak 1860. Hercegovački ustanak 1875. Stojanov vakat 1881. i naravno ustanak srpskog naroda 1941. godine protiv nacističke okupacije. Današnji grad Gatsko dobio je svoje ime 1880. godine, što svedoči jedno pismo crkveno-školske opštine Metohiji. U Kraljevini Jugoslaviji Gatsko je bilo sjedište Gatačkog sreza i administrativna jedinica u Zetskoj Banovi sa sjedištem u Cetinju. U Drugom svjetskom ratu učestvovalo je blizu 2000 Gačana, od čega je oko 500 poginulo. Poslije Drugog svjetskog rata, Gatsko je bilo sjedište mjesto s regionalnom pripadnošću Mostaru ili Trebinju. Danas je Gatsko opštinsko mjesto u Srpskoj Hercegovini i Republici Srpskoj. Gatsko je kolijevka srpske duhovnosti i narodnog književnog jezika. U Gatsku su rođena i dva velikana, Sava Vladislavić Raguzijski, diplomata na dvoru ruskog cara Petra Velikog, koji je razgraničio dva najveća svjetska carstva, Rusiju i Kinu, 1728. godine. Napisao je prvi putopis o Sibiru i proklamaciju svojim zemljacima u Hercegovini da se dižu na ustanak protiv Osmanske imperije. Drugi velikan je Tešan Podrugović Gavrilović, epski bard srpskog naroda i najbolje kazivanje narodnih pjesama, što je zabilježio Vuk Karadžić. Od znamenitosti prirodnog i kulturnog nasljeđa, kao i turističkih atrakcija i motiva, najpoznatiji su planine Zelengora, Voluja, Klebršnik, Somina, Troglav, Bjelasica, Ivica, Čemerno, Dobra voda, izvor Neretve, zatim izvori Sutjeske, prirodne jezera na Zelengori i Volujku, te vještačka jezera Klinje i Vrba. Brojne su živopisne rijeke bogate ribom pastrvkom, a popularan je lov na visoku i nisku divljač. Od ugostiteljsko-turističkih objekata poznati su Hotel Metohija, te moteli Klinje, Košuta, Herceglija i Izgurka. Srdačno vas pozdravljamo do sljedećih slušanja.
Riznica znanja.
Naredni minuti namijenjeni su poštovaocima ljekovitog bilja. Znate li da je paškanat dobar diuretik, reguliše krvni pritisak i ojačava zidove krvnih sudova. Jača srce i reguliše njegov nepravilan rad, a pomaže i bržem oslobađanju od celulita. Najviše ima vitamina C, E i beta karotina.
Herbateka.
Paškanat je dvogodišnja biljka s bjeličastim vretenastim korijenom iz koga tek druge godine izrasta snažna stabljika do jednog metra. Kod paškanata nije upotrebljiv samo korijen, već i svi drugi dijelovi koji imaju specifičan začinski miris i ukus. Aromatičan ukus i miris potiču iz eteričnog ulja kojeg najviše ima u plodovima. Nažalost, uglavnom se koristi kao dodatak za poboljšanje ukusa supa i čorbi. Po prehrambenim i ljekovitim svojstvima, paškanat ili paštrnak spada u red najvrednijih povrtarskih kultura. Dobar je diuretik i djeluje na bubrege poboljšavajući njihov rad. Također reguliše krvni pritisak i ojačava zidove krvnih sudova, jača srce i reguliše njegov nepravilan rad, a pomaže i bržem oslobađanju od celulita. U zvaničnoj medicini nije priznata njegova ljekovitost, mada se u pojedinim zemljama koristi kao lijek protiv nervoze, nemira i nesanice, zatim grčeva u želucu i crijevima, kao i podsticaj za bolje varenje. Osim toga, pojačava znojenje i na taj način smanjuje tjelesnu temperaturu. Pokazalo se i da redovno uzimanje mješavine paškanata i praziluka u obliku guste supe može da smanji tjelesnu težinu. Energetska vrijednost 100 grama paškanata odgovara otprilike energetskoj vrijednosti decilitra mlijeka. Paškanat sadrži najviše ugljenih hidrata, a tu su i bilančevine i organske kiseline. Masti ima samo oko 0,4%. Za razliku od ostalog korijenastog povrća, paškanat ima više mineralnih sastojaka, naročito kalijuma. Kalcijuma i fosfora ima podjednako, a bogat je i magnezijumom i sumporom, gvožđem i bakrom. Natrijuma ima relativno malo što ga isvrstava u red vrijednih dijetalnih namirnica. Vitaminski sastav paškanata sličan je vitaminskom sastavu ostalog korijenastog povrća. Najviše ima vitamina C, E i beta karotina. Ako se gusta supa od paškanata i praziluka jede duže vrijeme, njeno diuretično djelovanje znatno će utjecati na smanjenje tjelesne težine. Istovremeno pomoći će i bržem oslobađanju od celulita. U Njemačkoj se sjeme paškanata drobi u avanu i čuva u teglama. Tako spremljeno sjeme služi kao koristan i zdrav začin za pripremanje jela od zeleni i salata od krastavaca ili paradajza, kao i za jela od bundeve kiselog kupusa.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Došlo je vrijeme i da malo pažnje posvetimo ljubiteljima lijepe pisane riječi. Prisjećamo se jednog dijela francuskog pisca Guy de Maupassana. Čitamo odlomke iz njegove pripovjetke Gospođica Erme. Tekst su interpretirali Jadranka Mudrenović i Draško Ratković.
Stare knjige, nova iščitavanja. Guy de Maupassant, Gospođica Erme. Među najznačajnijim predstavnicima evropskog i francuskog realizma istaknuto mjesto zauzima novelista i romansijer Guy de Maupassant. Čvrsto postavljenim tezama realističko-naturalističke poetike, Maupassant se suprotstavljao spontanošću, ličnom slobodom i izborom motiva i izrazito individualizovanim pristupom razradi tema i stvaranju likova. Isticao je da se fotografskim slikanjem događaja i detalja ne postiže cilj stvaranja i da je umjetnost odabrana i ekspresivna istina.
Ludaci me privlače. Ti ljudi u tajanstvenoj zemlji neobičnih snova, u neprekidnom oblaku bezumlja, gdje sve ono što su vidjeli, voljeli ili radili, počinje za njih iznova u jednom novom, zamišljenom životu, koji je izvan svih zakona koji vladaju u prirodi i koji upravljaju ljudskom misli. Za njih više ništa nije nemoguće. Nevjerovatno iščezava. Vilinska priča postaje stvarnost, a ono što je nadprirodno postaje obično. Ta stara prepreka koju nazivamo logikom, taj stari zid koji nazivamo umom, ta stara ograda misli i zdravog razuma, lomi se, ruši i pada pred razularenom maštom ludaka, koja je umakla u zemlju kojoj mašti nema granica i koja nevjerovatno poskakuje, a da je ništa ne zaustavlja. Njima će sve uspjeti, njima se sve može dogoditi. Njima nije potreban nikakav napor da pobjede događaje, da savladaju otpor, da obore prepreke. Dovoljan je hir njihove varljive volje da bi postali prinčevi, carevi, bogovi, da bi dobili sva bogatstva svijeta, sve slasti života, da bi uživali u svim radostima, da budu uvijek snažni, uvijek lijepi, uvijek mladi, uvijek voljeni. Samo oni mogu biti srećni na svijetu, jer za njih realnost više ne postoji.
Maupassant je rođen 1850. godine. Napisao je romane Jedan život, Ljubimac, Nova banja, Pierre i Fan i druge, te zbirke pripovjedaka strasti, Naličija, Noć, Zamke, U ratu, Lovačke pripovjetke. A pisao je i stihove, pozorišne komade i putopise. Pred kraj života liječio se u institutima za mentalno oboljela lica. Umro je 1893. godine.
Ja volim da se naginjem nad nestalnim duhom kao što se naginjemo nad ponorom na čijem dnu buči neznana bujica za koju ne znamo odakle dolazi ni kuda ide. A Ali ništa nam ne vrijedi da se saginjemo nad tim usjekom, jer nikad nećemo saznati odakle ta voda dolazi i kuda ide. Najzad, to je ipak samo voda. Slično onoj koja teče na svjetlu dana, pa i da je vidimo, ne bismo saznali gotovo ništa. Tako isto ne vrijedi da se naginjemo nad duhom ludaka, jer njihove najčudnije misli u stvari već su poznate. Neobične su samo zato što nisu više sputane razumom.
Pripovijetka gospođa Erme iz zbirke Noć jedna je od onih u kojima je Mopasan eksplicitno naznačio svoje interesovanje za posebna psihička stanja svojih likova, izmičući tako poetici realističkog stvaranja. Pripovijetka nema samo netipičnu temu i stvaralački postupak, već sa retrospektivnim digresijama u kompoziciji sažima modernistička književna nastojanja.
Strašno patim kad me neko gleda ovakvu. Odvratno je to, zar nije odvratno? Gledao sam je veoma iznenađen, jer je njeno lice bilo potpuno čisto. Na njemu nije bilo nikakvog ožiljka, nikakve mrlje, nikakvog znaka ni brazgotine. Okrenula se meni gledajući u zemlju, reče mi. Njegujući svog sina, zarazila sam se ovom strašnom bolešću. Spasla sam ga, ali sam ostala unakažena. Poklonila sam svom jednom djetetu svoju ljepotu. Napokon učinila sam svoju dužnost. Moja savjest je mirna. Ljekar je izvadio iz džepa tanki slikarski kist. Dopustite, reče on. Ja ću vam sve to urediti.
Pjesničke osobine Mopasanovog posebnog realističkog stila mogu se uočiti i u pripovijetki gospođa Erme. Kao i kontrast savršene stvaralačke mirnoće i teme dijela. Dijalogom je dopunjeno opisivanje lika i naglašavanje njegovih postupaka, koji ostaju čudni i nerazjašnjeni i kada su sasvim analizirani. Potenciranje majčine surovosti i kazne postignuto je isticanjem djetetove nevinosti i bezgranične ljubavi prema majci. Patnja i kazna javljaju se bez dosljednih razgraničavanja, ali je kažnjavanje više analizirano.
Mladić je pao u agoniju. Osjećajući da će umrijeti, preklinjao je da nagovore majku da dođe da se s njim oprosti. Nasućivao je, kao što se često dešava kod samrtnika, šta se događa. Shvatio je sve. Ako se ne usuđuje, govorio je da uđe, zamolite je neka dođe na balkon do mog prozora, da je barem vidim i da se pogledom od nje oprostim kada je ne mogu zagrliti. Ne usuđujem se da ga pogledam. Suviše se stidim. Suviše se bojim. Ne mogu. Htjeli su je odvući, ali se tako čvrsto uhvatila za ogradu i toliko pomagala da su prolaznici na ulici počeli da pogledaju gore. A sin na samrti je čekao. Pogled je upravio prema prozoru i čekao da vidi posljednji put drago lice voljene majke, pa da umre. Čekao je dugo. Spustila se noć. Tada se okrenuo prema zidu, ne progovoriši ni jednu riječ. Kada je svanulo, bio je mrtav, a ona je sutradan bila luda.
U većini novela, pa i priči gospođa Erme, Mopasan je bio sa simpatijama naklonjen svojim likovima. Ljepota te gospođe bila je kobna za nju, a ona je, kao i ostali Mopasanovi junaci, sama odgovorna za svoje postupke. Zaslužila je i kaznu koja odgovara njenom nedjelu i za koje nema opravdanja i kada izgleda da bi ga pisac mogao pronaći. Međutim, umjetnost je tu da stvarnost, bilo kakva da je, pretvori u duhovnost, u vrijednost, a najčešće se, baš pomoću književnosti, iskazuje ukupnost čovjekova bića.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas, ali ponovo ćemo biti zajedno i sutra u 9:05, kada nas očekuju nove vijuge znanja. Do idućeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Gordana Prtina i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.